Salomaizlar. Kalomni o'qir ekanmiz, u yerda Hazrat Iso o'z shogirdlari uchun ibodat qilganini ko'rishimiz mumkin. Keling, o'sha ibodatlarning birinchi o'qib bersam. Men ular uchun so'rayman. Dunyo uchun emas, balki menga berilganlaring uchun so'rayman. Chunki ular senikidir. Zotan meniki bo'lgan hamma seniki. Seniki esa menikidir. Shu tariqa mening ulug'vorligim ular orqali zohir bo'ladi. Bundan so'ng men bu dunyoda bo'lmayman. Sening huzuringa ketyapman. Ular esa bu dunyoda qoladilar. Ey muqaddas ota, menga kimni bergan bo'lsang, o'z noming bilan asrab qolgin, toki ular ham bizday bir bo'lsinlar. Men ular bilan bo'lganimda sening noming bilan ularni asrar edim. Ha, menga bergan odamlarning hammasini omon saqladim. Faqat oyat bajo bo'lsin deb peshinasiga halokat yozilgan odamdan boshqa ulardan hech kim xaloq bo'lmadi. Endi esa sening oldinga boray deb turibman. Mening shodligim ularga o'tib dillarini butunlay to'ldirsin deb bularni hali dunyoda bo'lganimda aytayapman. Men ularga sening kalomingni topshirdim. Dunyo esa ulardan nafratlandi. Chunki men dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham dunyodan emaslar. Endi ularni dunyodan olishingni emas, balki yovuz shaytondan saqlashingni so'rayapman. Men bu dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham bu dunyodan emaslar. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgan. Sening kaloming haqiqatdir. Sen meni dunyoga yuborgan eding. Men ham ularni dunyoga yubordim. Ular haqiqiy muqaddas bo'lsin deb men o'zimni ular uchun bag'ishlayman. Hazrat Iso ushbu ibodatida Xudodan bizlar uchun ko'pgina narsa so'ragan. Lekin o'sha paytda u aynan siz va men uchun ibodat qildi. Nima uchun Hazratimiz bizlarni himoya so'rab ibodat qildi? Nima uchun Rabbimiz aynan bizning himoyamiz uchun alohida ibodat vaqtini tanladi? O'sha kechasi Hazrat Iso Xudodan boshqa narsalarni so'rashi mumkin edi. O'zingizning ibodatlaringizni eslang. Har birimizda biz sevgan ibodat mavzulari mavjud. Masalan, Xudoga bo'lgan xizmatimiz, ruhan boy bo'lish istaklari va shunga o'xshash mavzular. Lekin o'sha payt Hazrat Iso bizlar uchun ibodat qilar ekan, u Xudodan bizlarni yovuz shaytondan saqlashini so'radi. Uning ibodatini o'qir ekanman. Bunda iltijoni faqat qattiq sevgan aziz insonlar uchun so'rashni angladim. Masalan, men ham bordi biron safarga ketsam, oilam va bola-chaqam uchun deyarli shunday ibodat qilib, Xudodan ularning himoya qilishini so'rayman. Hazratimizning shogirdlari, ya'ni bizlar uchun qilgan ibodatini o'rganar ekanman. Men uchun bir narsa ochildi. U ham bo'lsa, Rabbimiz uchun ko'proq bizlarning qilgan ishlarimiz emas, aksincha, u uchun kim bo'lishimiz muhim ekanini bildim. Hazratimiz uchun birinchi o'rinda albatta bizning tashqi ko'rinishimiz emas, aksincha bizlar bilan bo'lgan uning munosabatlari muhimroqdir. Shunday ekan, bizlar ham Hazratimizdan o'rin olib, oramizdagi munosabatlarni birinchi o'ringa qo'yib, Xudoyimizdan bir-birimiz uchun himoya so'rab ibodat qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.